Esango dizut Kalipso zer gogoratu dudan. Begoña del Teso. Barkatuko didazu zuka aritzen banatzaizu. Aingoi mailako andereak jainkoek sortua ilezkortasuna oparitzen duena, Berorika tratatzea merezi barra esiritzen duela jakitu naiz. Estrangerua naiz, baina mintzo honetan gogoratzen alzara milurtekoak pasatu eta gero zure aberkidea izango zen moustakik kantatzen zuen hori abek magueule den meteke de Joy Ferrant de Patre Grek. Nire atzerritar judu hartzain aurpegiarekin? Ezin dut nire parekoekin nika hitzegin ez da Berorika ere zure antzerako emakume berdingabeekin. Christopher Nolanen Teodisei film mugabakoan loto loreak antxietate osoz eta plazer mingarri handiz jaten dituen Itakako erregeari zertaz gogoratzen den galdetzen diozu amoroski behin eta berriro. Kontu jakina da, jainkoak existitzen ziren garaiko arbasoek irakatsita, loto loreek ahazturaren amildegi xamin gozoan murgiltzen zaituzte. Ezertaz ez zara akordatzen paradisu artifizial horretan. Alta, zure erraietako zulo batean, zure buruaren huts ilun batean izan zinen horren printzarik geratzen da lambro zeharkatu ezinezkoan galdua. Zuk, Berorrek, ninfa paregabeak zure uartearen ertzean eman zenion ostatu, bai, Troia birrindu eta naufrago iritsi zen gerlari azeri horri. 7 urtez izan omen zineten amorante. Abandonatuko zintuen gero, nola ez? Denen gainean botere osoa zuen Zeusek aginduta edo Peneloperen senarra zela gogoratzen hasi zenean nork daki? Esango dizut zuri Berorren gorentasuna zer gogorazi didazuen niri pelikulan agertzen zareten guztiek. Bai, Berorrek bai, buru argiko zirtze horrek zeinak ederki baitzekien gizonezkoen izaera ezkutuan agerikoan ere maiz piztia zikin eta basa zegoela. Bai sinon soldadu gazte-gazteak, bai eumao zerbitzari itxuleialak, bai adesen bildu eta inork lurperatu ez zituen gerlariek, bai argos zakurrak ere. Loto loreak jateari utzita joan nintzen aretora kalipso eder eta maitatu nirea eta denaz akordatu naiz. Txikitatik irakurritako, amestutako, ikusitako guztiaz. Bakearen simbolo bat dela sinesturik bertaratutakoek Troian sartuko duten zaldiaren lehengo irudiari erreparatu orduko, Planet of the Apes filmaren azken paisaia etorri zitzaidan burura. Ulisesen eskifaia Karibdis eta Eszila mustroena aterpe diren arkaitzen artean pasatzen direnean Iruñeko sarbidea zelatatzen duten biaizpekin egin duen nik amets. Zenbatetan ez ditut ba Homeroren bertsoak xuxurlatu hasitako malkorrak zeharkatzean elezar guztiak buruan zein bihotzean nahaspilatuta nituela? Hain auskorra, hain mendrearagizkoa ematen duen Telemako semearen aurrean, Penelope handiak bere burua Itakako tronurako aldarrikatzen duenean. Askoren gainean dagoen Emily Wilson klasikoen irakasle eta itzultzailearekin gogoratu nintzen arrotasun osoz. 2017an ekarri zuen berak Odisea ingelesera, egun ezagutzen diren hizkuntzetako batera ekarri duen lehen biziko emakumea izan zen. Nire ustez, berarekin zorretan daude pelikulako eme guztiak. Berak ekarri baitzituen lehen planora Homeroren kantuetan ziren andrazkoak oro historiak eta mitologiak zor dieten aitortza lortuz. Dagoeneko ez dira Odiseo bezalako heroi maltzur baten biktimak. Dagoeneko diskurtso propioa dute. Bai Wilsonen itzulpenean, bai Nolanen artelanean. Bide batez, Wilson aipatzean errekonozimendu osoa Odisea euskaratu duten bi maisuri aspaldiko aita Onaindiari eta gaurko Matias Mujikari. Balea zuria argitaletxearen babesean horrela itzuli zuen Mujikak lehengo apaldia. 1010ko gizona, musa, konta iezadazu, munduan ibili zena luzaro lekuz leku, Troiako hiri santua zuenean urratu baskoneke ere sufritu pontoaren gainean. Leian zebilela bere bizitza salbatzeko eta lagunak etxera honik eramateko. Ezin nahi izanagatik salbatu izan zituen. Beren erruz galdu ziren ero tristeak zeren Hiperion eguzkiren behiak jan baitzituzten. supremazista saldoek gaizki hartu dute Elena beltza izatea. Ni, berriz, kanturik ederrenaren lehenengo bertxetetan kulunkatu naiz pozik. Beltzarana naiz, baina ederra oi Jerusalengo neskatxoak beduinoen oialetxolak bezain beltzarana, Salomonen jauregiko errezelak bezain eder. Bai, Kalipso, emazte ezin miresgarriagoa filma ikusten ez dut ezerra aztu. Akordatu naiz ualkindeat guztiekin. Maria Zambranoren La tumba de Antigonaz ere bai. Akordatu naiz Homerorekin gertatzen den bezalaxe agian existitu ere etzen Shakespearek idatzitako Macbeth eta beste hainbeste tragediarekin. Loto loreak jan gabe arrimatu nintzen pelikulara eta etorkizunaz ere gogoratu nintzen. Klasikoen iraganean baitago idatzia, gara ilunak datoz eroiak jada ez dira poetek abestutako izakia almentxu horiek, mamuek setiatutako horiek baizik agian etzaigu ezer geratzen ez geratuko. Kantuak baizik ez pelikulak baino ez. Teodisei filmaren fotograma bat.